Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на радио К2 днес в събота 17 януари 2015 година. Аз съм Милиана Бановска. Голямата тема, която разискваме днес в ефира на К2 е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщаме към първия събеседник в ефира на радиото. Това е госпожа Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси от Реформаторския блок. Добър ден, госпожо Кунева. Здравейте и добре дошла. Ще ви помоля малко по-близко да говорите до микрофона на радиото. Върнахте се току-що от двудневно работно посещение в Румъния. Защо точно Румъния избрахте като своя външна визита?
Това е знак. Действително, права сте, че има подтекст в този избор. Практика е при посещенията с първата визита да се дава знак. Аз вече бях част от делегацията на министър-председателя в Брюксел и в Германия. Но действително това е моята първа самостоятелна официална визита и аз избрах Румъния. Ако имаше с кого да разговарям в момента в Гърция, щях да пътувам от Румъния направо в Гърция. Ясно е каква е тенденцията. Това са двете съседни на България държави. Много важен знак за Румъния и за България, че работим заедно и че можем да аргументираме защо нашите проекти имат допълнителна европейска стойност. Тогава, когато двете страни обединят усилията си, тогава действително стават мотор за региона. Знам, че трябва да пестим времето, когато имам включване в вашето радио, но нека все пак да ви дам примера Германия и Франция, да ви го припомня. Защото ние някак си го приемаме след толкова години по подразбиране. Така се прави. Но всъщност Германия и Франция много дълги години и много внимателно от учебниците по история до съвместните планове за икономическо развитие, включително и до последния план на Юнкер, те стъпка по стъпка изграждат това, което се нарича мотор на Европа. Примерно за плана Юнкер те имат съвместни предложения, забележете. Това се опитах да направя заедно с моите колеги, да бъда инициатор на такава политика в Румъния. Ние обсъждахме плана Юнкер, обсъждахме сигурността в Европа. Шенген, разбира се, беше част от нашите разговори, продължаващото присъединяване на двете страни. И аз имах последния ден, вчера, имах много интересни разговори с двете им антикорупционни институции. Едната, която е директорат и е част от прокуратурата, и другата, която е независима агенция, агенция за интегритет се нарича, у нас тази дума някак си не хвана корен, но превода е най-общо казано антикорупционна агенция. Много дълго време говорихме за това как подбират кадрите си. Разбира се, имам вече пълна представа за законовата основа, която създава тези агенции, както и за трудностите в продължение на почти 10 години, през които са минали тези две институции, за да може днес моите колеги там да ви връчат един впечатляващ списък на това, което са свършили през 2014 година. Говорихме за докладите, разбира се, и на двете страни. Румънците са много спокойни.
Нека да обясним на нашите слушателите за какви доклади говорите.
Доклада по, извинявайте, аз наистина така съм...
Ние с вас знаем, но дайте...
Убедена, че всички мислят в тази посока, защото действително мен ми хареса вашето въведение в предаването за какво сме. Ако ние сме за икономическо развитие, ако за това искаме да предложим добро управление на страната, няма как да не обърнем внимание на институциите и на борбата с антикорупцията. Докладите, както аз ги наричам, това е доклада по състоянието на съдебната система, на вътрешния ред, на антикорупцията.
Да, очакваме тази седмица, вероятно.
До края на месеца, да.
Даже изтече вчера, не знам дали сте обърнал внимание от Европейската комисия, че вероятно до края на тази седмица ще получим доклада по механизма по присъединяване и сътрудничество, което разговорно ние наричаме мониторинг върху правосъдието, да, и вътрешния ред. Веднага тук следва един блиц въпрос. Защо черпим пример от Румъния, госпожо Кунева, дали заради това, че се говори, че Румъния ще бъде извадена от мониторинга върху правосъдието и вътрешния ред, който е съвместен между България и Румъния, да напомня за слушателите, и дали за това, че се говори, че Румъния ще влезе в Шенген преди нас?
Не, не е такъв повода да се срещна в Румъния с моите колеги. Първо подчертавам, че за мен е знак да направиш първо посещение в съседна страна. И съзнателно давам този знак. В момента, в който се състави новото правителство в Гърция, това ще бъде следващия ми приоритет да се срещна с гръцките ни партньори. Имаме възможност да правим съвместни икономически планове. Много важна задача. А специално тази тема, която вие повдигате, може ли да бъде отделена Румъния и България, нека да оставим преценката на други, на тези, които ще направят доклада. Разлика между двата доклада ще има, защото просто последната година беше загубено време. Сега ще направим всичко възможно да се върнем по следите на изгубеното време. Но
една кратка забележка.
Това е територия, която няма как да се върне, да се върне отново.
Една кратка забележка, госпожо Куне.
Разбира се.
Политическа. Румъния и България през миналата година, Румъния и сега, има социалистическо правителство. Вие казвате, че за нас това е било изгубено време. Защо за Румъния не беше?
Те имат план, който е от 2006-2007 година и който изпълняват много последователно. Но това, което ми направи истинско впечатление, госпожа Беновска, беше качеството на хората, които оглавяват тези две институции. Около 40 години, т.е. определено млади хора, които очевидно и без всякакви оговорки няма как да изтърпят и намек за политическо влияние. Партийно, нека да кажа. Изключително независими. Аз поканих и двамата в България и се надявам те да дойдат. Ние ще правим...
Кои двама?
Иванов, една. Председателя на АНИ, на тяхната агенция за интегритет или антикорупционната агенция, и шефа на дирекцията. Той е с прокурор, всъщност. Това е жена, впрочем. Направи ми впечатление, че в...
А Виктор Понта не поканихте ли?
Виктор Понта има оговорена отдавна, вече още от миналата година, програма с българската страна. Това са правителство с правителство срещи. И той отправи такова предложение в рамките на месец и половина. Той ще бъде домакин този път да направят среща двете правителства. Така че поканата този път е от тяхна страна.
Добре, да стигнем.
Но
да
ви кажа още малко, защото за мен това е ключа. Първо, има общо разбиране на румънските политици. Разбира се, с много съпротива от тук, от там, не върви гладко, не е вървяло гладко, но има общо разбиране, че това са независими органи и тази независимост трябва да се уважава. Тоест няма грубо вмешателство, няма желание да назначиш свой човек и няма страх, че този човек утре може да се обърне срещу теб. Освен това, публичността в техните действия е в размери, нека да го кажа, полуна шега, полуна истина, на средноевропейските. Доверието в прокуратурата, която разследва корупционните престъпления, е над 60%. Над 60%. Вие ме обявихте и съвсем правилно като човек, който отговаря за европейските институции. Ще ми се обаче да видя такова координация между европейските институции. Ще ми се да видя такава координация към българските институции. Една любопитна подробност. Намали ли са бюджета на прокуратурата, тази специализираната прокуратура за разследване на престъпления, свързани с корупцията? Намали ли са бюджета? Силно затруднена при това положение работата. Бюджета им не е щедър, впрочем. Какво се е случило? На фейсбук страницата на ведомството са започнали да постъпват дарения, забележете, от физически лица към тяхната прокуратура.
Да, знаете, че имаше дарения от физически лица за МВР през предишния мандат на ГЕРБ и веднага неправителствените организации казаха, че това е форма на влияние върху Министерство на вътрешните работи.
Не е от такъв характер въобще. Това е спонтанна реакция, без да е искана от тяхната антикорупционна прокуратура, а просто като знак, че хората искат да продължат да работят и са зад тях. Аз подчертавам 60% обществено доверие. 60 и няколко процента.
Добре, понеже времето ни накъсява, искам да ви се върнем малко на българска територия, именно през призмата на това, което говорихте до тук, госпожо вицепремиер.
За мен е много важно и наистина бих искала да го споделя с вас. Това е всъщност първото ми по-голямо интервю след
връщането. С огромно удоволствие бих...
Не, напротив.
Ние сме изключително пристрастни и работим в 6-та година вече, 7-ма, по темата за корупция, правосъдната реформа, белите екички, които остават ненаказуеми от нашата съдебна власт, така че ако имате някакви инициативи, с удоволствие бихме ви партнирали на тая тема, но към нея. Знаете, че се обсъжда стратегията за реформата в правосъдната система и тази седмица беше отхвърлена от 5 партии. ДПС, БСП, Български демократичен център, Патриотичния фронт и забравям още остана да подкрепят само Реформаторския блок и ГЕРБ, а така не изрази своето мнение. Как ще се случи това в България?
Нека да кажем, че не е отхвърлена, има по-скоро
въздържание.
Да, това, знаете ли, госпожо Беновска, все пак е някаква, макар и малка крачка напред. Тоест не е отхвърляне на стратегията, това е изчаквателно положение, да видим на къде ще тръгнат нещата. Аз не съм привърженик на изчакването и не съм привърженик на това да се гласува въздържал се. Трябва да се определиш. Не можеш просто да стоиш и да гледаш отстрани, защото става дума за нашата държава.
Имаше и аргументи дори, че в България няма нелегитимно влияние върху съдебната система, няма корупция.
Това са смешни твърдения, които даже няма смисъл да...
Да, пропуснах и АБВ, партията, която се въздържа също.
Само да кажа, че аз бях в правна комисия, когато се обсъждаше тази стратегия. Бях заедно с Христо Иванов и на двамата министри, които предложиха стратегии, с които работим заедно и координирам усилията им, и министъра на вътрешните работи, и министъра на правосъдието, разчитат на пълната ми подкрепа. Не на думи, а ще бъда с тях във всеки един момент, в който те имат нужда да покажат, че това не са стратегии сами за себе си, а са координирани усилия с цялото правителство, с парламентарните сили, които са в подкрепа на тази стратегия. И най-важното, аз искам да видя 60%, мечтая да видя, 60% от българското население, които подкрепят стратегиите. Смятам, че и двете, и на вътрешните работи, и на правосъдието, имат подобен потенциал. От тук нататък започваме закон по закон да работим. Искам само в скоби пак да кажа, че в Румъния също има две камери на Висшия съдебен съвет.
Както се предлага и в сегашната съдебна реформа.
Да, точно така. Те обаче се събират по определени въпроси, се събират заедно, за да вземат заедно решение. Пак казвам, строго определени въпроси. Защо вместо да отхвърляш или да се въздържаш, не потърсиш начин, не предложиш вариант, който е достатъчно добър и достатъчно компромисен, за да може да събере повече подкрепа. Мисля, че отхвърлянето е форма на мързел.
Скачам върху друг въпрос. Докато вас ви нямаше, БСП поискаха лично министър-председателя Бойко Борисов да поеме контрола върху бежанците. Нека да напомня, че вие отговаряте като ресорен вицепремиер за МВР, за Министерството на отбраната, за правосъдието и за европейските въпроси, както казахме в началото.
И за външните работи. Тази тема, впрочем, специално го споменах. Първо, защото напоследък има много добри неща, които се случват с посещение на високо ниво в България. Хубаво е.
Ще отидем и до там, но кажете за бежанците. Ще отстъпите ли на Бойко Борисов той да бъде патрон, патримониум, да отговаря лично за бежанците?
Па първо министър-председателят осъществява цялостното ръководство на вътрешната и външната политика, така че не е необходимо нещо да се отстъпва.
Така че той контролира и той ли бежанската политика? Извинявайте, че не ви разбирам.
Той контролира политиката на Министерски съвет. А иначе с политиката на бежанците, нека да обясним на БСП, че политиката на бежанците в този момент е по-активна от всякога по този въпрос на България. Те вероятно са засегнати за това, защото министър-председателя освободи човек, който те бяха назначили за шеф на агенцията на бежанците, и виждам, че го повдигат като въпрос сега. Аз мисля, че нещата не трябва да се персонифицират по този начин. Министър-председателя има право да избере с какъв политически екип ще работи. Моето желание винаги е да има публично изслушване. Така както, пак ще се върна, примерно се прави в Румъния за тези агенции, за които говорих. Тогава хората са убедени защо се прави един избор. А иначе политиката за бежанците е в много пряк резултат с състоянието на външната политика и да погледнем опасностите, в които живеем. За съжаление, колкото и усилия да полага Европа, тя е ключов играч в това отношение, колкото и усилия да полага демократичния свят, ние не можем да забележим, че ще има успокояване на света по отношение на ислямска държава и на процесите, които се развиват в Северна Африка и други опасни точки в света. Тук искам да кажа, че много, много важни са усилията на външнополитическата сцена. И това, че България е активна, е похвално. Но ние трябва да погледнем очи в очи последиците. Първо, защитата от антитероризъм, която не е свързана с бежанците непременно.
Но е на отворена врата.
Охраната на границите, контрол и охраната на границите в тези случаи трябва да бъде абсолютно на висота. Това и правим. Решението, което аз предложих последната сряда, координирайки усилията на Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи преди всичко, за един план, по който ще се развива буквално в следващия месец охраната на границата, с защитното съоръжение, с логистиката, която оказва Министерство на отбраната, с ремонта на пътищата. И извън това решение е много подробен план за това какво и как отделяме за тренировката, за повишаване на чисто така персоналния човешкия потенциал на гранична полиция. В това са съсредоточени нашите усилия. Министърът на вътрешните работи беше в комисия, аз просто заминах за комисия по вътрешни работи в парламента. Хубаво е, че парламента контролира, точно това трябва да прави. Следващата седмица съм аз и съм готова детайлно да обясня. В висока степен на готовност сме. България трябва да остане сигурна държава, но за да остане сигурна държава, ние трябва да употребим 10 пъти повече усилия.
В тази връзка, как ще се преборите с нарастващата, ескалиращата до не чува ли жестокост и битова престъпност и убийствата на хора по най-нагъл начин в центъра на големи градове с застрелване в упор?
Да, това са, както вие казахте, безпрецедентни, потресаващи
за 7 дни 6 убийства.
Факти от последната седмица. Разговаряла съм с министъра на вътрешните работи за мерките, които трябва да се предприемат. Част от тези мерки са свързани, но аз ще върна въпроса към границата. Там наистина са съсредоточени, командировани са полицаи. И той, министър на вътрешните работи, така да се каже, удари камбаната още през декември, защото част от този състав, който е командирован на границата, очакваме да видим в центъра на градовете, за да може да сме сигурни.
А какво ще правим с малките населени места, където живеят по няколко старци?
Включително. Вижте, ние имахме предложение за създаване на така наречената общинска полиция още когато правихме програмата на реформаторския блок. Министъра на вътрешните работи предложи също стратегия. Тази стратегия, която започва да влиза постепенно в действие, обръща много по-голямо внимание, не много по-голямо, концентрация на внимание, нека да кажа, върху патрулиращите полицаи и върху хората, които извършат реално действията по обазване. На нас с вас може би ни се струва, че това е някакси очевидно, но всъщност много дълго време е имало една и все още има една уравниловка в Министерство на вътрешните работи, която не разрешава да изпъкнат, включително и по отношение на заплащането, не разрешава да изпъкнат онези действия, които най-много Министерство на вътрешните работи.
Как да изпъкнат, госпожа Кунова, докато всички тези възрастни хора са беззащитни, биват рязани с резачки, биват ограбвани, биват бити, биват изнасилвани, биват изтезавани? Това е простата картина.
Това е несложни думи. Със сигурност в центъра на усилията на Министерство на вътрешните работи. Мерките за сигурност трябва много сериозно да се подплатят и с тези мерки, които са свързани с това да имаш работа, да има по-добро икономическо развитие, особено в Северо-Западна България.
Добре, и като отиваме към...
И в Румъния, когато говорихме, ние сигурно няма да има време да стигнем.
Не мога да стигна и до Джон Кери.
Но едно от нещата, за които се оговорихме, и аз се надявам, че двете правителства ще го потвърдят, е проекти двата моста на Дунава, разбира се, газовата връзка и съоръженията, които са против наводняване като съвместни проекти. При два моста над река Дунав, които са центрирани в Северо-Западна България, икономическото положение ще започне да става малко по-леко. Малко ще започне да се отпуска тази примка. Ние знаем, че когато има бедност, тези места просто имат много, много повече опасност да станат
Като говорим за работа и за икономика, вие преди време заявите тук в ефира на Радио К2 и не само тук, че няма как престъпността, наистина и сега го повтаряте, да бъде туширана, ако нямаме работеща икономика.
Така.
Правосъдие, нали, вие правите тая корелация. Но ето сега предстои на 20-ти, мисля, че в януари, да бъде проведена поредната традиционна годишна среща на бизнеса с правителството, която за първи път ще се проведе без Конфедерацията на работодателите в България, най-голямата работодателска организация с най-голям дял в брутния вътрешен продукт и осигуряване на работни места. Вие поканена ли сте да бъдете гост на тази среща първо?
В собствения смисъл на думата, това не е част от моя ресор, както...
Така да, но като вице-премьер, поканена ли сте?
Честно казано, не съм гледала последните 3 дни на поканите, които са идвали. Не искам да ви давам отговор, който...
Добре, но ще вземете ли...
Да е верен.
Но ще вземете ли така косвено страна в спора между КРИП и Икономедия, която е инициатор и организатор на тази среща, но тя го прави и срещу определено заплащане, и срещу определено ограничаване на останалите медии да отразяват срещата, след като КРИП няма да присъства?
Аз нямам никакви проблеми в всеки един момент да кажа какво мисля за развитието на икономиката, независимо къде го правя.
Не, кажете, дали ще отидете на 20-ти? Там.
Няма как да ви кажа, след като не съм видяла програмата, сега съм в Русе в момента.
Все още. Да.
Собствено. И искам да се съсредоточим не върху формата, а върху съдържанието.
Тоест,
не къде ще отида, а какво ще кажа. И нека да ви го кажа веднага, сега, на вас. За мен е първото нещо, което трябва да направим като антикризисна мярка, това е нещо, от което разбирам и е европейска политика, е да махнем бариерите, които стоят пред бизнес. И нека да започнем с първата и основната. Това е правната рамка. Какво означава това? Аз навсякъде говоря с инвеститори. Всички дипломатически усилия, които правя, накрая завършват с нека да има повече инвеститори в България, нека да направим нужното, за да създадем среда за тях. И знаете ли какво ми отговарят винаги? Много голям интерес имаме към българското земеделие, например. Знаем, че имате чудесна земя, знаем, че имате традиции. Но вие нямате отношение на собственост, които да ни дадат възможност да инвестираме в България. Няма отношение на собственост по отношение на земята имаме лоша правна рамка, за да може да се изградят, да речем, преработвателни предприятия и не се грижим достатъчно за стимулиране на хората, които искат да вложат реални пари в икономиката.
Само за да стане ясно дали...
Това, госпожа Беновска, мога да го правя навсякъде.
Точно така, исках да разбера.
Време на конференция в вашите слушатели, мисля, че сега ще достигнем до повече хора през вашето предаване, отколкото отиде на затворена конференция.
Да, е така.
Не ги подценявам, впрочем.
Да, разбрах ви, но въпросът е деликатен и той практически може да бъде и да изглежда и по друг начин. Знаете, че Комисията за финансов надзор наложи на Икономедия доста големи според тях финансови санкции за това, че са публикували материали, които в степен в потълкуването на Комисията за финансов надзор довежда до нарушаване на определени закони и разклащане на банковата система. И ако вие отидете или не отидете на тази среща на бизнеса с правителството, ще изглежда като че ли заемате страна, че подкрепяте Икономедия и заставате срещу кафене, или че заставате на страната на Конфедерацията на работодателите и индустриалниците, които няма да отидат, и защитавате позицията на Комисията за финансов надзор. За разбирате ли деликатността на въпроса ми?
Да, разбирам ви. Първо, нека да кажа, че все пак има някакви формални изисквания за това да поддържаш отговорност в този ресор, за който отговаряш.
Така.
Така че да се търси знак без... ние обсъждахме неоправдано дълго поканата, дали я има или я няма.
Защото мене, това
но, задачите, разбирам на
поредния конфликт, който ще
разбирам
покаже
насочеността
на правителството.
Да, нямам нищо против да ви кажа какво мисля за свободата на словото и за свободата на медиите. И никога не съм имала колебания по този въпрос. Законите са за всички, трябва да се спазват. Медийната среда е част от това доколко е свободно обществото. Радан Кънев имаше едно изказване в Фейсбук и аз смятам, че тази посока да обсъдим в рамките на реформаторския блок как действа една българска институция е нещо, което можем да направим.
Коя е тази институция?
Да го от името Кафене, имам предвид.
Да го обсъдите и какво?
Има вече две глоби, да излезнем с общо политическо становище.
За
няма
какво?
Да призува за това как оценяваме действията на една българска институция, mm-hmm. каквато е Кафене.
Тоест, извинявайте, не само на реформаторския блок, а казват общо политическо становище, това да се обсъди в парламента, вероятно и в правителството.
Не, имам предвид за реформаторския блок, а по-нататък разбира се, бихме могли да обсъдим mm-hmm. стъпките. Аз не съм против това. Всеки, абсолютно всеки, включително и
Шарли Ебдо,
които... Да, въпросът е
свързан.
Малко особено. Това е правото да можеш да кажеш.
Радан Кънев каза, аз съм... Радан Кънев вече изрази вашата позиция. Той каза в Фейсбук, аз съм капитал.
Хубаво е това да се...
Това ли е вашата позиция?
В целия формат на реформаторския блок. Да,
това ли е вашата позиция? Вие ли сте капитал?
На мене ми звучи малко... как да ви кажа, отвъд...
Твърде конкретно.
Не, въпрос на мащаб е.
Да?
Колко сериозно е това, което... Защото тук става въпрос все пак за глоба.
Да.
Да го сравняваме с трагедията в Шарли Ебдо, където целият свят каза аз съм Шарли. Малко мащаба ми изменя. Пак казвам, тук става дума за глоба. Не го подценявам, разбира се, и не бих дала никакво колебание, не бих изразила, ако трябва да се защити една справедлива кауза. Но някакси сравнението между двете събития ми се струва малко...
Разбрах ви чудесно.
Извън моя начин на изразяване, но абсолютно признавам правото на Радан да го каже и да го каже по този начин. За мен е важно обаче как действа една българска институция и дали прилага правото еднакво към всички. Ако го прилага като бухалка спрямо една медия само, това е абсолютно непоносимо. И абсолютно трябва да се прекрати. Но не можем да имаме двоен стандарт, към медии, които харесваме, и различен към медии, които не харесваме. Ето това трябва да се преследва в България. А иначе, нека пак към един друг велик французин да се обърнем към Волтер, който е казал: аз не съм съгласен с вас, господине, но бих дал живота си, за да може вие да изразите мнението си. Въпросът е в работата на българските институции обаче. Защо сега и дали аршината е еднакъв към всички? Ето на този въпрос трябва да отговорим, и то е отвъд този случай. Този случай може да е камбаната, може да ни накара просто да се взрем в явлението.
Изкушавам се да кажа нещо, което мислех да отложа по-нататък, защото искам до края да го проверя, но имаме индиция, имаме сигнали, че Комисията за регулиране на съобщенията отново ще се опита да отнеме лиценза на Радио К2 заради някаква непопълнен технически документ, който няма никакво значение. Той се отнася за нещо, което ние не ползваме като мощност дори. Така че въпросът е много интересен. Кой, защо и кога напада медиите?
Само че ние не можем всеки път да казваме: аз съм Капитал, аз съм К2, аз съм, и така нататък, да изброяваме всички медии, които биват атакувани. Много е важна гражданската акция, но във Франция има и в целия свят има гражданска акция не защото институциите не са работили, а защото е станало нещастието и защото искаш да защитиш една идея.
И защото, госпожа Кунева,
акцента на нашите усилия е в това да накараме институциите да работят. Нищо не налага една българска институция да стои с кръстени ръце или да се държи като бухалка.
И защото, няма, госпожа Кунева, напомням ви вашите начални думи за Румъния. Вие казахте: едни млади хора. Не че фаворизира младостта, но тя е все пак доказателство за по-малко влияние и повече порочност.
Да, и повече енергия.
И казахте, че върху които не се упражнява влияние в Румъния. Точно. Докато така тук продължават начало на различни институции, няма да започна да изрежем списъка, той е супер дълъг, да стоят хора, които са като вечната амбар от едно правителство в друго, в трето правителство, в зависимост от това, че те са или агенти на ДАНС, или са агенти на бивша държавна сигурност, или са свързани с някакви икономически, политически, пък защо не и правни лобита. И вие много добре го знаете.
Знаете ли, този шеф на агенцията по антикорупция на агенцията е от самото и начало.
Но е кой
от самото
този?
И начало, защото е в Румъния.
Не объркаме тук.
Но е там, защото е независим. А вижте как се обръщат нещата, по колко парадоксален начин се обръщат у нас. У нас стоят не защото са независими, а защото са зависими.
Точно така. Нека това да е финал разговора.
Нека отново да кажем: за мене е важно как работят институциите. Случай по случай, ако трябва да се изтръгва справедливостта, нека да го направим, но да има устойчиво работещи справедливи институции. Иначе просто няма как да излезнем на глава с всичко това, което не ни харесва в нашата държава. Към това трябва да сме непримирими.
Изключително много съжалявам, че трябва да прекратим разговор, но вече изядохме времето на двама събеседника, честно казано. Но не съжаляйте, никак, казахме много важни, не казахте много важни неща, и с удоволствие сме на разположение да продължим и разговорите и по другите теми, които са не само ежедневни, те са и глобални. Европредседателството ни, доклада, който говори от Европейската комисия, посещението на Джон Кери, развоя на отношенията с Русия, енергетиката и така нататък. Това планираме за следващите участия, защото това ще се случи.
Може ли да ми дадете само едно изречение? Като ви слушах, си мислих колко е важно да се ангажираш с това изречение: аз съм, и да се идентифицираш с това, което защитаваш. Много се надявам да има шеф на българска институция, който да може да каже: аз съм за справедливостта, и наистина да го направи.
Вие го казвате.
Да, аз искам да правя това.
Добре. Много ви благодаря за този разговор. Желая ви приятен ден. Разговаряхме с вицепремиера по координация на европейските политики и институционалните въпроси от Реформаторския блок Меглена Кунева.